რადიო თავისუფლება FM 107.4.
რადიო თავისუფლება სუსმენ თქვენ, გრძელდება ჩვენი მოწყობა საქართველოსში 20 საათი შესულდა. ახალი ამბებით გრძელდება ჩვენი გადაცემა. მთავრეს ახალ ამბებს თავიდანვე გააცნობთ. ჯერ სულ მოკლედ, შეერთებული შტატების ოფიციალური წარმომადგენლის თქმით, ირანს თვეები დაშირდება იმისთვის, რომ თავისი ბირთვული პროგრამა შეზღუდოს შეთანხმების მოთხოვნების შესაბამისად. რუსეთის თავდაცვის სამინისტრომ განაცხადა, რომ ბოლო 24 საათში 39 გაფრენა განახორციელა სირიაში ისლამური სახელმწიფოს ობიექტების დასაბომბად. ეგვიპტეში საპარლამენტო არჩევნების პირველი ეტაპი იმართება. ჩერნოგორიის პოლიციამ ცრემლდენი გაზი გამოიყენა დემონსტრაციის დასაშლელად პარლამენტის შენობასთან. აზერბაიჯანის პრეზიდენტმა უშიშროების მინისტრი გაათავისუფლა თანამდებობიდან. ახლა ამ და სხვა ამბებს დაწვრილებით გაგაცნობთ. ამერიკის შეერთებული შტატების ოფიციალური წარმომადგენლების თქმით, ირანს, რათა შეზღუდოს თავისი ბირთვული პროგრამა მოთხოვნების შესაბამისად, რასაც მას ისტორიული შეთანხმება ავალებს, თვეები დასჭირდება. ეს განაცხადეს ოფიციალურმა პირებმა, რომელთა ვინაობა ვრცელდება 18 ოქტომბერს. ვენაში შეთანხმება მიღწეული იქნა გაეროს უშიშროების საბჭოს მუდმივ წევრებსა და გერმანიას და ირანს შორის. მათ თანახმად, ირანმა უნდა შეზღუდოს თავისი ბირთვული პროგრამა და სანაცვლოდ დასავლეთი და საერთაშორისო ორგანიზაციები სანქციებს გაუუქმებენ ისლამურ რესპუბლიკას. რუსეთის თავდაცვის სამინისტრომ გაართულა ცნობა, რომ ბოლო 24 საათში 39 გაფრენა განახორციელა სირიაში ისლამური სახელმწიფოს 51 სამიზნის დასაბომბად. ამ ცნობით რუსეთის თვითმფრინავებმა დარტყმები მიაყენეს სამიზნეებს ჰამაში, ლატაკიაში, დამასკთან და ალეპოსთან. ეგვიპტეში საპარლამენტო არჩევნები იმართება პირველად მას მერერად. სამხედროებმა 2013 წელს ხელისუფლებას ჩამოაშორეს მუჰამედ მურსი, ისლამისტი პრეზიდენტი. არჩევნები ორ ნაწილად ჩატარდება. დღეს და ხვალ კენჯის 9 ქვეყნის 14 პროვინციაში გაიმართა. მეორე ნაწილი 22-23 ნოემბერს შედგება. შედეგებს მოვლიან დეკემბრის დასაწყისისთვის. გერმანიის კანცლერი ანგელა მერკელი თურქეთში ჩავიდა და შეხვედრებს მართავს მიგრანტთა გამოგამოწეული კრიზისის გარშემო თურქეთის ლიდერებთან, მათ შორის პრეზიდენტ რეჯეპ თაიპ ერდოანთან. მერკელის თურქეთში სტუმრობის მიზანია უზრუნველყოს თურქეთთან ევროპის კავშირის შეთანხმება თურქეთისთვის დახმარების გაწევის თვალსაზრისით და სანაცვლოდ მიიღოს ტოლვილების წაქეზება დარჩენ თურქეთში. გერმანელი მძევალი ქალი, რომელიც აგვისტოში იქნა ავღანეთში გატაცებული, გაათავისუფლეს და ისთავს კარგად გრძნობს. გერმანიის ორგანიზაციის საერთაშორისო თანამშრომლობის გერმანული საზოგადოების თანამშრომელი აგვისტოში იქნა ქაბულში გატაცებული. თეირანში გერმანიის საგარეო საქმეთა მინისტრმა ფრანკ ვალტერ შტაინმაიერმა განაცხადა, რომ მადლობას უხდის ავღანეთის მთავრობას და უშიშროების ძალებს. ჩერნოგორიის პოლიციამ ცრემლდენი გაზი გამოიყენა დემონსტრაციის დასაშლელად პარლამენტის შენობასთან. ოპოზიციის მომხრე დემონსტრანტები მოითხოვდნენ მთავრობის გადადგომას და ვადამდელ არჩევნებს. რეპორტერების თანახმად, პოლიციამ გაზი გამოიყენა, როცა დემონსტრანტები შეეცადნენ მისის ღუდის გარღვევას. ოპოზიციურმა გაერთიანებამ დემოკრატიულმა ფრონტმა კარვები გაშალა პარლამენტთან სექტემბერში. მთავრობის გადადგომას მოითხოვდა. პოლიციამ კარვების ქალაქი მოშალა, რასაც დემონსტრაცია მოხდა დღეს. აზერბაიჯანის პრეზიდენტმა ილჰამ ალიევმა თანამდებობიდან დაითხოვა უშიშროების მინისტრი, პირი, რომელიც ითვლებოდა პრეზიდენტის მოკავშირედ. ალიევმა სახელმწიფო უშიშროების მინისტრის ელდარ მაჰმუდოვის გათავისუფლება გამოაცხადა თავის საინტერნეტო გვერდზე. გადაწყვეტილების მოტივი განკარგულებაში არ არის ნახსენები. თანამდებობაზე 59 წლის მაჰმუდოვი 2004 წლიდან იყო. ირანის პრეზიდენტმა ჰასან როჰანიმ განაცხადა, რომ ირანმა და გერმანიამ უნდა გააფართოვონ ორმხრივ ურთიერთობები და ითანამშრომლონ ტერორიზმთან ბრძოლაში. ახლო აღმოსავლეთში სტაბილურობის მიზნით ეს ირანის პრეზიდენტმა თეირანში განაცხადა გერმანიის საგარეო საქმეთა მინისტრთან შეხვედრის დროს. ეს იყო ახალი ამბები, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. 20 საათი და 5 წუთია.
sign up in our town. If you live it up, you won't live it down. So she left Monte Rio, son, just like a bullet leaves a gun. With a charcoal eyes and Monroe hips, she wouldn't took that California trip. Well, the moon was gold and her head like wind. Said, don't look back, just come on, Jim. Oh, you got to hold on, hold on. You got to hold on, take a mind. Stand right here, you got to hold on. Time store watch and a ring made from a spoon. Everyone's looking for someone to blame. And you share my bed, you share my name. We'll go ahead and call the cops. You know, meet nice girls in coffee shops. Said, baby, I still love you. Sometimes there's nothing left to do. Oh, but you got to hold on, hold on. Baby, gotta hold on and take a mind. Standing right here, you gotta hold on. Well, God bless your crooked little heart. St. Louis got the best of me. I miss your broken chime voice. How I wish you were still here with me. Oh, you build it up, you wreck it down. Then you burn your mansion to the ground. Nothing left to keep you here. But when you're falling behind and it's a big blue world, oh, you've got to hold on, hold on. Baby, gotta hold on, take your mind. Standing right here, gotta hold on. Down by the Riverside Motel, it's thin below and falling. By a 99-cent store, she closed her eyes and started swaying. But it's so hard to dance that way when it's cold and there's no music. Oh, your old hometown so far away, but inside your head there's a record that's playing, a song called Hold On, Hold On. And you gotta hold on to take a mind, standing right there, gotta hold on. You gotta hold on, hold on. Baby, gotta hold on, take a mind. Standing right there, gotta hold on. You gotta hold on, hold on. Baby, gotta hold on, take a mind. Standing right here, you gotta hold on. You gotta hold on, hold on. Baby, gotta hold on and take a mind. Standing right here, you gotta hold on. You gotta hold on. You gotta hold on. You gotta hold on. You gotta hold on. You gotta hold on. You gotta hold on. You gotta hold on.
you want a lover, I'll do anything you ask me to. If you want another kind of love, I'll wear my leather mask for you. If you want a partner, take my hand. Or if you wanna strike me down in anger, here I stand. I'm your man. If you want a boxer, I will step into the ring for you. If you want a Jewish doctor, I'll uncover every inch of you. If you want to drive or climb inside, or if you want to take me for a ride, well, you know you can. I'm your man. Yeah, the moon's too bright and the chain's too tight and the beast won't go to sleep. I've been running through all these promises to you that I made that I could not keep. But a man never got a woman back, not by begging on his knee. Or I'd crawl to you, baby, and I'd fall at your feet, and I'd howl at your beauty like a dog in heat, and I'd claw at your heart, and I'd tear at your sheet, I'd say, please, I'm your man.
Radio თავისუფლება FM 107.4.
Only washed away the fear inside. Now I ain't gonna give up on her. Every beat of my heart, bound with joy and not with pain. Every beat of my heart, bound with joy and not in vain. All of them painful memories only brought me to my knees. I was just been a charity like yoga so long ago. All about the midnight time. Oh, the tuna line. All about the price I will. Let me play.
Radio თავისუფლება FM 107.4.
Georgia, Georgia, hold it through. Just an old sweet song keeps Georgia on my mind.
ეთერს ნახევარი საათი დაუთმობთ ჩვენს კოლეგებს რადიო თავისუფლების სომხური სამსახურიდან.
Azatlık Radyosu'nun news programı 2008 yılından başladığı Cumhuriyet Fedaileri silsilesini devam ettirir. 1918-ci ildə Müsəlman Şərqində demokratiya yerləşdi və ilk demokratik respublika Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti yarandı. Millətlərə istiqlal kimi tanış şüarın ardından insanlara hürriyyət kimi çağırışlar daha görüşdürməyə başladı. 23 aydan sonra demokratik cumhuriyet yıxıldı. Ancaq milletlere istiqlalı, insanlara hürriyet çağırışları kəsilmədi. Bu seslerden biri demokratiya fədailərindən Xəlil bəy Xasməmədlinin səsi idi. ...1875-ci ildə Gəncədə doğuldu. Moskva Universitetinin hüquq fakültəsini bitirdi. Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin Daxili İşlər Naziri və Ədliyyə Naziri oldu. Cümhuriyyətin boğulmasını səfir kimi göndərildiyi Türkiyədə işitdi. Türkiyədə mühacirət həyatı yaşamağa məcbur oldu. Bir ihtimala görə 1945-ci ildə, başqa birinə görə 1947-ci ildə İstanbulda dünyasını dəyişdi. Qəbri Feriköy məzarlığındadır. Xəlil bəy Xasməmədlinin ömür kitabını tarixçi alim Kamran İsmailov, Xəlil bəyin qardaşı nəvəsi Toğrul Cuvarlı ilə birgə vərəqləməyə qərar verdik. Xoş gördük sizi.
Salam xanım.
2008-ci ildən bu yana Cümhuriyyət fədailəri silsiləsindən verilişlər hazırlayırıq. Ceyhun bəy Hacıbəylidən başladıq. Əli Mərdan bəy, Topçubaşov, Fətəli xan Xoyski, Məhəmməd Əmir Rəsulzadə, Nəsib bəy Yusifbəyli, Həsən bəy Ağayevlə sıraladıq bütün bu silsiləni. Və növbəti Xəlil bəy Xasməmmədli olacaq. Necə bilirsiniz, Xəlil bəy Xasməmmədli kifayət qədər öyrənilibmi? Yəni bu cümhuriyyət fədailəri sırasında layiqli yerini tutubmu? Yoxsa onun qardaşı qızı Dilgöçə xanımın dediyi kimi, Toğrul bəy sizin ananızın dediyi kimi həmişə unudulurmu Xəlil bəy?
Məncə bu suala yaxşı cavabı tarixçilər verə bilər, amma mənim aləmimdə deməli vəziyyət belədir. Qəribədir ki, burada mən tarixçilərin heç günahını da görmürəm. Həqiqətən də belədir yəqin. Çünki o cümhuriyyət hökumətinin hər bir nümayəndəsi şəxsiyyət idi deyim və çox uydular. Xalqa nisbətdə az idilər. Özləri çox uydular. Hərəsi də bir fərd idi, bir şəxsiyyət idi. Ona görə mənə bəzən elə gəlir ki, heç tarixçilərin əli də çata bilmir bu mövzuya. Yəni ki, mən bu yaxında Aydın Balayevinin təkrar rəfəkə qayıdacağım bu mövzuya. Aydın Balayevinin kitabını çox diqqətlə oxudum Məhəmməd Əmin haqqında.
Bəli, bəli.
Məsəl o 30-cu illərdə o düşən müsavatın içində çaxnaşma, o şey zamanı, o Xasməmmədovun təcrid olunması mənə məsəl çox maraqlı idi ki, görəsən, bunlar niyə təcrid oldu? Qismən cavab var orada. Qismən cavab odur ki, Xasməmmədov və onunla birgə olanlar Türkiyə tərəfə çəkirdilər. Məhəmməd Əmin Rasulzadə deyir ki, yox, qərargah gərək Polşada olsun. Bunu mən başa düşürəm, amma eyni zamanda görürəm ki, bunun yəqin ki, dərin qatları da var idi. O mənada elə bil həmişə boşluqlar var və mənə şəxsən bu çox maraqlıdır ki, nə idi? İkisi də şəxsiyyət, ikisi də fərd, ikisi də fədain, belə deyərdim, milli geyən fədainlər. Amma bax, bu nədir? Və bir şey də sizə deyim ki, hərdən birdən bax, o dövrü oxuyanda Aydının kitabında mənə çox qəribə gəldi ki, elə bil bu dövr yadıma çıxdı, bizim dövr. Yəni, kimisə təcrid edirlər partiyalardan və çox vaxtı bilmirsən ki, bu təşkilati problemlərə görədir, yoxsa burada dərin bir ideoloji ayrılıq var. Bu mənada bəli, boşluqdur və Rəhman Bədəlovun Azərbaycanca bilmirəm bunu necə dəqiq tərcümə eləyim. O həmişə deyir ki, nam vajna razqavarit epoxu. Yəni ki, biz gərək bu dövrü danışdıraq. Hələ ki, dinləndirəmirik, yox.
Buyurun,
doğru
Kemal
çox,
Bey de bizim konağımız.
Doğru qeyd elədi. Çünki Cumhuriyyəti yaradan insanların hamısı böyük şəxsiyyətlər idi. Və bizim tariximizin sonrakı mərhələrində doğrudan da çox böyük izlər qoyub getiblər. Sizin sadaladığınız o şəxsiyyətlər arasında mənə elə gəlir ki, Xasməmmədovlar nəslinə mənsub olan Xəlil bəy doğrudan da çox böyük yer tutur. Biz Xəlil bəyi həmin şəxsiyyətlərin taleyi ilə, tarixi ilə, siyasi fəaliyyəti ilə müqayisə etsək, doğrudan görərik ki, Xəlil bəy çox böyük, belə deyək, geniş diapazona malik bir şəxsiyyət olubdur və onun siyasi fəaliyyəti təkcə 17 zildən başlanmayıbdır. Yəni o hələ Moskva Dövlət Universitetində oxuyarkən başlayıb, onun yəni müsəlman və Qafqaz Həmiyyətlər Cəmiyyətindəki fəaliyyəti və sonrakı illərdə Gəncəyə qayda əvvəl o Yekaterinodar şəhərində dairə məhkəməsində işləyib. Sonra Gəncəyə köçərək orada yenə hakim, demək məhkəmə sistemində işləyib. Əgər biz onun bu dövr fəaliyyətini, xüsusən 2-ci və 3-cü dövlət dumalarındakı fəaliyyətini nəzər salsaq, görərik ki, bu doğrudan da çox böyük mübariz idi. Siz bayaq bunu doğrudan da düzgün vurğuladınız. Çünki onun çıxışlarına biz baxsaq, o çıxışlar dumanın stenoqrafik hesabatlarında var. Doğrudan da o məsələlər ki, qoyulmuşdur, onlar bu gün də aktual səslənir. Sadəcə olaraq belə qısa şəkildə deyim də, məsələn, ana dilində təhsil alınması, məhkəmələrin islahatları, rusların Azərbaycana köçürülmə siyasəti, torpaq məsələləri. O qədər məsələlər ətrafında bunun çıxışları var ki, özündə çıxışlar da belə baxanda düz doğrudan deyirsən ki, o qədər qorxmaz, yəni öz həyatı üçün o qədər qorxmaz bir insandır ki, bu məsələləri ali belə demək qanunverici
Azərbaycanlıların orduda xidmət edir.
Ayın onu qayda doğrudan da yazmaz üstü çarizm dövründə müsəlmanları orduya aparmırdılar və onlardan orduya çağırılmadıqlarına görə vergi toplayırdılar. Bu da demək ikinci dövlət dumasının çıxış edərkən Xəlil bəy doğrudan da belə şey deyərdi, bunları biz orduya çağırıb, bir vətəndaş kimi orduya çağırılmalıdır ya da onları bu vergilərdən azad etmək lazımdır. Oradan da biz ikinci sort biz vətəndaşlar deyilik. Sonrakı fəaliyyətində bizə bir vaxt olsa buna nəzər salacaq. Ancaq yenə deyirəm, hələ 17-ci ilə qədər çarizm dövründə Xəlil bəy özünü əsil bir fədai və bir millətsevər, vətənsevər bir demək siyasi xadim kimi göstərmişdir.
Hansı büyükdə böyümüşdü, tərbiyə almışdı, doğulmuşdu?
Qəribədir, yəni mən hər şeyi sevirəm bir kontekstə baxmaqdan. Çünki kontekstə baxanda daha maraqlı olur adətən. 1900-cü il olubdu, yəni 20-ci əsrin əvvəli. Bir də 2000-ci il başlandı. Biz bunu şahid olduq. Bu iki hadisənin arasında məncə böyük fərq var. Çünki 1900-cü il başlananda böyük ümidlər dövrüydü. Zərdabidə də bu ümidlər var idi. Hətta Axundovda da bu ümidlər var idi. Ümumiyyətlə cəmiyyətdə də bu ümidlər get-gedə artırdı ki, bu dövr daha başqa dövr olacaq. Da artıq
marifçilik,
cəmaat artıq savad alır, savadlı olacaq, rasional bir ölkə olacaq Rusiya və muxtariyyətimiz də olsa biz də bu İmperiyanın Çində heç olmasa bir muxtariyyət kimi biz də inkişaf edirik. Yəni bu ümidlər çox böyüdü və yada salaq ki, Xəlil bəyin o vaxtı 25 yaşı var idi. 25 yaşında da insan adətən böyük ümidlər bəsləyir gələcəyə. Deməli, bu ailədə 4 qardaş, yəni Xəlil bəy, Ələsgər bəy, Ələhbər bəy, Nağı bəy, mənim babam, bunların üçü hüquqçu olubdu. Yəni, o dövr üçün böyük şeydi bu, yəni adam təsəvvür eləyəndə. Bircə mənim babam hüquqçu olubdu.
Amma onlar da hüquqşünas olub yeri gəlmişdir.
Hə, onlar da hüquqşünas olubdu.
Adil xanın, İsmail xanın.
Hə. Və qəribəsi odur ki, fakt ki, siz o boşluqlardan sevda soruşdunuz, fakt ki, məsəl üçün, Ələhbər bəylə indi-indi başlayırlar maraqlamağa. Halbuki Ələhbər bəy də çox maraqlı şəxsiyyət idi. Birincisi, Gəncədə o birinci qurumlar yarananda o qeyrət, difahizat. Bu üç qardaş həmişə iştirakçı idi, öndə idi. İkincisi, Ələhbər bəy fakt ki, öz tutduğu kəskin mövqeyin qurban oldu da, onu müsavat dövründə oldu. Komissiyanın sədri, o ermənilərin əşvəşilərini tədqatın. Ondan sonra əl vurmadılar müəyyən bir neçə il, amma 25-də ki başlandı bu bolşeviklər, köhnə zabitləri güllələyirdi həbsxanıyasa. O dövrdə Ələhbər bəyə də güllələdilər. Yəni, onun da böyük zəhməti olub. Azərbaycanı səkə-səkə bütün o ermənilər dağıtdığı kəndləri görübdü, yazıqdı, toplayıbdı. Yəni, amma indi-indi Solmaz xanıma sağ olsun, kifayət qədər onun haqqında məlumat topladı və İndi bir müəyyən maraq oyanır və kontekstə baxanda o ümidlər kifayət qədər hələ əsrin əvvəlində hələ qalırdı. Məsəl üçün, mənim dayım 15-ci ildə anadan olmuşdu, deməli Xəlil bəyin qardaşı oğlu. Bu onda böyük hadisə idi, çünki 3 bacıdan sonra bir dənə oğul gəldi bu dünyaya. O məhəllədə daha fişənglər, bayram, bir neçə günlərinə ki, Nağı bəyin oğlu olubdu. Xəlil bəy də oradaydı, Ələskər bəy də, Ələfər bəy də, hələ ailə cəmi idi. Və heç kəs də təsəvvür elə bilməzdi ki, bu səfələnəcək, dağılacaq, kimsə mühacirətə düşəcək, kimsə öləcək, kimsə qurban olacaq. Və qəribədir ki, Xəlil bəyin özü elə bir taliyə möhürüydü bizim ailə üçün. Taliyə qoyduğu bir möhür. Çünki fakt ki, nə dayım, nə anam, bircə o, mənim böyük xalalarım onu görmüşdülər. Görməmişdilər. Amma dayım, deməli, 15 yaşında evdən qovdular. Xəlil bəyə görə və Ələfər bəyə görə. Ki, qardaşınız qaçıbdı mühacirətdədi və Musavatda nazir olubdu. Ondan sonra getdi müharibiyə. Fakt ki, ailə oldu didərgi. Dayım Bakıya gələsi oldu. Ələskər bəyin evində o sağ idi, elə imkan yox idi yaşamağa azad. Çox çətinliklə yaşadı bu dövrü müharibədən qabaq. Bir dəri instuktardı, müharibəyə getdi. Müharibədə düşdü əsir. Əsir düşdü və əsirlikdən qayıdanda yenə də bunu 49-da yenə sürgün. Yəni bunun bütün ömrü demək olar ki, elə belə də keçdi. Yəni heç ayağa qalxa bilmədi faktiki. Mənə şəxsən belə gəlir ki, tez-tez o dövr yəni musavatçılara cümhuriyyət hükümətinə yara tuturlar ki, zəif oldular, nə bilim, saxlaya bilmədilər hakimiyyəti. Bu, biraz birinci gülünç şeydir, çünki dövrlər fərqli.
Kimsə savasızlıqdır.
O dövrdə saxlamaq da qeyri-mümkün deyildi və bu çox belə gərgin bir nöqtə idi Zaqafqaziyyə, yəni ki, heç cür. Amma başqa şey niyəsə bunu deyəndə unudurlar. Yəni, fakt ki, bunlar mənəviyyatı elə qoruyurdular ki, o mənəviyyat qaldı. Laf özləri 2 il yox. 3 ay da qalsaydılar hakimiyyətdə. Bu mənəviyyat qalacaqdı bizlərə. Və deyəsən, ən böyük biz qazandığımız elə onların mənəviyyatıdır. Çünki ha axtarırsan ki, orada şəxsi ədavət varmı? Amma orada heç birində çox gərgi münasibətlər olur. Hökumətin özünün içində, amma heç vaxt orada ədavət, nifaq.
Şəxsi qərəzliyi olmuyor.
Şəxsi qərəzliyi heç vaxt olmuyor orada. Bu bir tərəfi. İkinci tərəfi mənim aləmdə ondan ibarətdir ki, fakt ki, bunlar mədəniyyəti cəmiyyətin taliyindən ayırmırdılar. Mədəniyyət məfhumunu. Yadınıza salın ki, Xudadat və Rəfi Vəli hələ məsrin əvvəlində çalışırdı ki, Gəncədə, nə bilim, Nizami Gəncəvinin məğbərəsinin bərpasını aid bir qurum yaransın, nə bilim, tələbələr ittifaqı yaransın, Gəncə kimi şəhərdə həkimlərin bir ittifaqı yaransın. Yadınıza salın ki, məhz Musavatın dövründə bizim universitet açıldı və İslam abidələrin qorunması cəmiyyəti yarandı və Xansara heç bəki büyünə qalmazdı da o cəmiyyət fəaliyyət göstərməsəydi. Yəni ki, bu nədən gəlir? Bu əsli ziyallıqdır, çünki onlar gələcəyi düşünürlər. Və o cümlədə məsələn, dünyasını bu yaxında dəyişən anam mənə qat-qat yaxşı bilirdi. Yəni, Xəlil bəyin bütün addımlarını belə deyək, bütün çıxışlarını. Amma qəribədir ki, Xəlil bəydə olan islahçılıq, onun çox qəribə təzahürləri var. Yəni, o mənada ki, bu cəmiyyəti necə yaxın bir yolla Avropa dəyər çəkəsən. O vaxt ki ədliyyəni təsəvvür eləyəndə o vaxt ki başa düşürsün ki bu çox çətin və eyni zamanda çox mühüm bir məsələ idi.
Bugün bilirsiniz Sevda xanım təəssüfləndirici nədir? Bizim xalqımız hələ kifayət qədər Xəlil bəyi və siz bayaq sadaladığınız insanların çoxları cadlarını da belə tanımırlar. Bizim elə birinci vəzifəmiz mən indi biz deyəndə yəni tarixçiləri müəyyən mənada bu polislər nəzərdə tutmalıyıq. Bu insanların fəaliyyətini doğrudan da xalqımıza çatdırmaqdan ibarətdir. Tarix şəxsiyyətlər üzərində qurulubdur. Şəxsiyyətlərin fəaliyyəti olmadan doğrudan da heç nəyin ayrı olmaq mümkün deyildi. Xəlil bəyin fəaliyyətinə qayıtsaq görərik ki çox böyük mənəviyyət sahibləri idi bu insanlar. idi. Onlar için millet, vatan anlayışı her şeyden üstünüydü. Ve bu vatana, millete sevgi bütün hayatları boyu devam edildi. Ve ister çarizm dövründe, ister o kısa müddetli cumhuriyet dövründe ve ister ağır mühacirat dövründe onlar da oradan da bu demek hislere, sadakatine ömür boyu saklayıplar. Sadece olarak bazı məqamlar var ki, mesela ben hiç sürem, Mehmet Emin Resulzade ve onun taraftarlarıyla, Xəlil Bey olsun, demek Nağıb Əşraxsanan, çünkü onlar mühacirat dövründe müəyyən onlar arasında ziddiyyatlar var. Mənimle gel ki, bu ziddiyyatlar da doğru bir dedi. Bu hiç süre şəxsi ədavətdən doğan ziddiyyatlar değil. Bu sırf ideoloji müəyyən belə qarşı durmadı. Gələcək perspektivləri haqqında kirayılığından doğan ziddiyyatlar idi. Çünkü bayaq doğru dedilər ki, Xəlil Bey Türkiyədə qalıb fəaliyyət göstərdiyinə görə, Əsulzadə onun tərəfdarları isə Avropada olduqlarına görə müəyyən vədə ziddiyyatların olması təbiidir. Ancaq bu ziddiyyatlar heç də demək şəxsi ədavətdən, şəxsi qərəzlikdən, hansısa bir belə də merkantil demək fikirlərdən doğan ziddiyyatlar deyildi. Bu təbii xarakter daşıyıb Azərbaycanın gələcək taleyi haqqında doğan narazılıq idi.
Azadlıq Radiosunun NİS proqramındasınız. Cumhuriyet Fədailəri silsiləsini dinləyirsiniz. Beləliklə, Ceyhun bəy Hacıbəyli, Əli Mərdan bəy Topçubaşov, Fətəli xan Xoyski, Məhəmməd Əmin Rəsulzadə, Nəsib bəy Yusifbəyli, Həsən bəy Ağayevlə sıraladığımız silsiləni Xəlil bəy Xasməmmədli davam etdirir. Xəlil bəyin ömür yolunu tarixçi alim Kamran İsmailov və Xəlil bəyin qardaşı Nağı bəyin nəvəsi Toğrul Cuvarlı ilə vərəqləyirik.
Şükürler olsun ki, demeli, belə verilişler var. Çünkü bəzən adam biraz bədbin olanda Zərdabinin məşhur o kalamı yadıma düşür. Nətər çağırdım, eşitmədilər. Göstərdim, görmədilər. Dedim, anlamadılar. Yani o yadıma düşür. Çünkü doğrudan da elə bil tarix spiralvari dəyişir. Və yenə də görürsən ki, həmən o nöqtədə biz elə bil dayanırıq, ilişirik. Yani yenə də kimsə kimisə eşit. Etmir, yenə də olan şeyləri itiririk və bu mənada doğrudan da biz yerə hər bir vəclə çalışaq ki, bu şəxsiyyətlərin adı çox rəngarəng şəkildə tarixdə qalsın və mən yeri gəlmişkən elə vəkilə, mən bilirəm ki, sizi tək Azərbaycanda yox, başqa yerlərdə də dinləyirlər, hətta bir xahiş deyilərdim. Yəni ki, şəxsən mənə çox pis təsir eləyir ki, aydındır ki, Musavat hökumətinin çoxunun qəbirləri məlum yerdədir, Nəsib bəy belə, onun da ölüm haqqında heç məlum deyil. Amma Xəlil bəy Türkiyədə öldü 45-ci ildə, bu
47-ci ildə.
Bax, 42, bu çox qəribə məqamdır və
mən bilən,
siz bilən, doğrudan çox yerdə 47 yazılıb və hətta mənim də yadımdadır ki, o vaxtı Qolus Amerikidə mi, BBC-də mi Azərbaycan verilişi vardı müharibədən sonra, hələ ki, bu Svobodoza da azadlıq yaramamışdı, amma o artıq SSR-ə qarşı verilişlər başlamışdı. Və mən anama and içirdim ki, Şeşcənadin priyomniki ilə, o vaxtı belə priyomniklər vardı, Albanların priyomniki idi. Bir dəfə Xəlil bəy mən 46-da eşitmişəm. Elə bir gizli namı qulağı asırdı Gəncədə, qurulduq gecə vaxtı qorxa-qorxa. Deməli, və elə bir Xəlil bəyin səsini mən orada eşitmişəm. Və xalam da yanımdaydı, o da dedi ki, bu dayımızdır. Və qəribədir ki, anam həməşə deyir ki, yox, belə deyil, 45-də ölübdür. Mən deyirdim, yox, mən də eşitmişəm ki, 47-də ölüb. Bu dəfə mən getdim, 2 dəfə mən İstanbulda oldum, anamın xahişi ilə çalışdım ki, onun qəbrini tapım. Birinci dəfə tam uğursuz çıxdı, baxmayaraq ki, Xoyskilərin qonuları dedilər ki, necə tapbaq, hətta mənə bir skemdə çəkdilər, zat tapmadım, naışıq zamanı ilə yanımdan. Və bu Feriköy qəbirsanlığıma ikinci dəfə gedəndə artıq dedim, yox, bu dəfə gəl mən buna daha rasional yanaşım və getdim, onlarda belə qeydiyyat kitabçası var, çox belə böyük. Açdılar o kitabçanı, güvəncilər deyilir, nə deyilər o qapıda duranlara. Axtardı varaqlar, dedi adı nədir, mənim də onun təxəllüsü yadıma çıxmışdı, sonra yadıma çıxdı, Gür Görən yazırdı məqallərin altında, bu tədqiqatçılar üçün maraqlıdır, çünki haradasa rast gəlmək olar, heç bilməzsən ki, bu hansı Xəlil bəydir. Xəlil Gür Görən, yadıma çıxdı, dedi. Bu axtardı kitabçanı və tapdı. 45-ci ildə yazılı orada. İnanmıram ki, o kitabçada səhv ola.
Bu burada yazılıb ki 45'de rəhmətə gedib.
45'de rəhmətə gedib və hətta indivai müraciətindən ibarətdir. Bizim Türkiyədə kifayət qədər oxuyan oğlanlarımız var. Mən də yaşlı qoca bir kişiyəm. Mən xeyli gəzdim. Hətta o dedilər ki, ya 22-ci adadadır, onlar ada o cərgələrə deyirlər. Ya 23-də. İkisinə də baxın və efendim. Lan hansındasın? Orada da nə bilim 1500-2000 qəbir var yəqin. Gəzdim, tapa bilmədim. Yəni anamı hər dəfə qayıdanda sevindirmək istəyirdim ki, bu dəfə tapdım. Amma hər halda mən çox minnətdar olardım. Yəni hansısa bir tarixçi olan, nə olur mənim aləmimdə bu da bir...
Yəni vacib deyil tarixçi olsun.
Yəni o da vacib deyil.
Bəli, yəni ki, bizə işlən olacaq.
Yəni ki, bir nə bilim, aydındır ki, nə bilim, bir yay vaxtı, yaz vaxtı, nə bilim, münasib vaxtda bir gəzib bəki olar məndən tez. Yəni mən yolunu bilsəydim, bilavasta olar.
Hansısa ad altında dəfə olub.
Deməli, 22...
Məmədli yoxsa?
Yox, nağı... Xəlil Gürgören.
Yəni Xəlil bəy Gürgören.
Gürgören, hə. 22-ci, 23-cü ada. Feriköy məzarlığında.
Bilmirsən, bu həbəy necə oldu ki, arada bir xeyli keçəndən sonra bu məzarın izinə düşmək istədi?
İstanbulda bu ikinci dəfədə olurdum. Yəni, birinci dəfə 2010-cu ildə olmuşdu. O zaman bir gün vaxtım oldu. Yəni, nəzərimdə qalmışdı. Mən soruşmuşdum orada türk dostlarımla. Dedilər, hə, burada mərkəzlədir, Şişlidə. Orada Feriköy məzarlığı var. Deməli, bu İstanbulun Avropa hissəsindədir. Nəsə, zaman keçdi, 2 il təxminən üstündən keçdi. Mən sizin e-mail adresinizi aldım və yazdım ki, ora tapılıbmı? Yəni, fikirləşdim, yəqin ki, tapılar. Siz dediniz, yenə də tapılmış və çox təəccübləndi və özümə söz verdim ki, bunu tapacağım da. Yəni. Və getdik Şişlidə məzarlığa girəndə güvəncilərdən soruşdum ki, çünki xitarışlarım nəticə vermədi. Yəni, mən biraz rastlanan yanaşdım, çünki 22-23-cü adı əsasən yeni yəni, məzarlıqlar idi. Fikirləşdim ki, bu 1945-də ola bilməz. Yenidən qayıtım giriş hissəyə o güvəncilərdən soruşdum. Onlar dedi, Ağoğulları bənə göstərdi, Əhməd Ağoğlu.
Məncə onun bütün... məzarını da gördünüz.
Bəli. İndi hamısı ilə bağlı fotolar çəkmişəm. Yenə də tapmayanda bundan bir şey soruşdum. Dedim, elə bir adam var ki, də onu heç kim ziyarət eləmir. İnanmazsınız, o elə mənə dedi, hə, bir dənəsi var, onu heç kim ziyarət eləmir. O zaman mənim yadıma düşdü, onun axı övladları yox idi, heç bir yaxın adamları orada hətta yox idi. Əslində o elə tənha cümliyyətçi adını qoymuşsunuz. Bax, inanmazsın, adam biraz da kövrəldi həqiqətən. Bəlkə də onun övladları bütün Azərbaycan xalqıdır. Yəni bəlkə də yox, həqiqətən elədi. Və həmin gətdi düz Xəsmə Mədlini mənə göstərdi. Hə. Dedi, bir dənəsi var, görməyib və mən görərkən bilmirəm bunu deyim deməyim. Üz daşları, yəni ayaq üstə orada keçərkən yəqin qoymuşlar, qırmışdılar üst üstdən. Mən o elə də çəkmişdim, sonra da fikirləşdim, yox, bunu düzəltmək lazımdır, yəni belə layiq deyil ona. Burada çağırdım, təmizləməyə kömək elədilər, özləri də elədi. Belə çox, yəni şad oldum özüm üçün. Yəni bunu bir minnət xatirinə demirəm. Yəni bu bizim borcumuzdur. Xırda bir şey mənim üçün, yəni amma məncə onlara bir layiqli qiymət hələ ki tam verilməyib, yəni. Onlar haqqında oxuyanda insan həqiqətən əsl vətənpərvərliyi, vətənə xidməti, nə bilim, millətə sevgini, milləti necə sevməyi öyrənir insan. Amma belə bir şey də mən təəssüflən fikirləşirəm, çünki Ağoğullar Əhməd Ağoğlu idi da səfinə Məmsətar Əhməd bəy. Onun bütün qohumları orada dəfn olunub. Hətta mən baxdım orada 2007-də də rəhmətə gedən var.
Son beşiyi Gültəkin xanım rəhmətə getmişdir.
Şəklini də çəkmişəm mən onu. Mən orada mən bir şey duydum ki, yəni 2007-ci ilə qədər əgər gəlmisənsə, burada da görürsən ki, Azərbaycanlı üstü tam dağılmış vəziyyət. Yəni bu da bir daha bizim bir millət olaraq bir-birimizə sevgimizin az olmağın.
Yəni Ağoğulların məzarı abaddır.
Abaddır, həmçinin də gəlib gedirlər. Və onu ziyarət edirlər, Xəlil bəy yox. Yəni biraz təəssüfləndiricə aldı məncə. Xəlil bəy hətta indi bilmirəm onu kim o vaxtda dəfn eləyib 45-ci ildə. O da hətta biraz mübahisəli idi ki, bütün bizim bu Wikipediyada da baxırsan hər yerdə yazılır 1947.
Tarixi bəsəlidir. Doğru belə.
Doğum tarixi də 75 deyirlər, amma burada 70 yazılmış. Yəqin bu daha düzü. Tənhalıq oradan da hiss olunur.
Olduq, çox sağ olun. Mən təşəkkür edirəm sizə. Bizi dinlədiyiniz üçün.
Çox sağ olun.
Xəlil bəyin məzarını tapdınız.
Sağ olun. Yəni bu Cümhuriyyətə aid istərdim ki, o iz proqram daha da davam eləyəsi. Bilmirəm, bəlkə çəkməkdə biraz çətinliklər var amma.
Heç bir çətinliyi yoxdur.
Tarixçiləri
dəvət edəsiz. Sizləri görəndə daha da həvəslənirik. Çox sağ olun.
Bəs onun ailəsi ilə bağlı sizdə məlumatlar var mı?
Ailəsi birisinin birədir. Zöhra xanım Nəsib bəy, Usub bəylinin qızı. Deməli, o deyirdi ki, o əvvəl evləndi, çox gözəl bir və ondan xeyli cavan. Bir Suad adında bir türk qızı idi. Və bu çox cavan idi deyin, həməşə şey söyləyərdi, bu Zöhra xanım Nəsib bəyin qızı Zöhra xalamız söyləyərdi ki, deməli, orada o siz olduğunuz evdə, orada belə dalan kimi bir yer
Gəncədən.
Var. Gəncədən. Xəlil bəy də belə qara qabaq kişi döydü, amma həməşə fikirli adam idi. Deyir, bu Suad bizlə başlayırdı oynamağa orada, biz də uşaq idik. Zöhra xanım özü 6-cı ildi. Deyir, biz oynayırdıq orada, bu da bizə qoşulurdu, cavandı, həlin başlayırdı, gizlən parça oynayırdı, nənə. Bizdən deyir, kimsə deyirdi ki, Xəlil bəy gəlir, hamımız diksinirdik ki, biz nə ayırıq, bir-birimizdən tez ayrılırdıq ki, gəlifdi də bəy qayıdı evinə. Sonralar faktiki Türkiyədə Xəlil bəy tək tənha qaldı. Elə ona görə də o məzəristanlar mənim ötəri ilə tənhalıq hissinin bir elə bil.
Təcəssüm edir.
Faktiki gür ictimai həyatına baxmayaraq, məişət nöqtəyi nəzərindən kifayət qədər tənha adam idi. Elə onun orada tanışları kim idi? Xoyskiləri idi, yəni Qalankov, sağ Qalankov, Xoyskin ailəsinin üzvləri və söylədiyim Zöhra xanım, yəni Qasprinskin nəvəsi və Mirzə bəy onun yoldaşı, gözəl aqronomu idi və bunlar həmişə bunlar bunun evinə gəlirdilər və mən yenə də bax, bu verilirsə, yenə də təəssüfləndirəm ki, bunların Kabataşda, Kabataş İstanbulun ən mərkəz küçələrindən biridir. Bunların Kabataşda bir ünvanı vermişdi o vaxt Zöhra xala ki, canla bir Türkiyə gəlin, nə bilirdi ki, belə çətin şeydi yəni. Biz də gedə bilmədik heç birimiz, bircə bacım olurdu, gedə bildi və o Kabataşda mənə dedi, Kabataş çox uzaq bir yer gəlir. İkinci dəfə olanda bir dən gəzdim, dedim, elə bu Kabataşdı ki, elə bu küçə və elə məyus oldum ki, deməli, nə Zöhra xala qalmıyıb, nə Mirzə bəy qalmıyıbdı, Zöhra xala nə oldu? Öldü Selcuk. Heç nə, bircə qızı Şöhlə hardasa Almaniyadadır. Və mən dedim, ay Allah, heç olmasa bir adam sağ olsaydı, gedib heç olmasa Xəlil bəy tez-tez gəldiyi evi, yəni Zöhra xalanın evini görərdim. Amma bu, buna da nəsib ola bilmədim.
Mənə gəlir ki, bugün biz hələ Xəlil bəyin ona layiq olan demək ki, münasibəti göstərməmişik. Xalqımızı kifayət qədər tanıtmamışıq və bu baxımdan yəqin ki, gələcəkdə çox böyük bizim ölkəmizdə işlər üçün inşallah Xəlil bəy və onun silahdaşları özlərinə layiq olduğu ada layiq olacaqlar və Azərbaycan xalqı onları yaxından tanıyacaqdır. Mən buna əminəm. Sağ olun.
Cümhuriyyət fədailəri silsiləsindən daha bir veriliş bitdi. Bu iz Cümhuriyyət hökumətinin daxili işlər və ədliyyə nazir olmuş Xəlil bəy Xasməmədliyə həsr olmuşdu.
Vətəni sevməyən insan olmayan
Xəlil bəyi bu izdə andılar. Tarixçi alim Kamran İsmayılov. Xəlil bəyin qohumu Toğrul Cuvarlı. Biz işçilər Sevda İsmayıllı, Turgut Məmmədli və Zeynal Məmmədli.
Sevməni
bizim qan.
Laparakops Radio Tavisuklebi. Ჩვენ მოისმინეთ გადაცემა, რომელიც მოამზადეს ჩვენმა კოლეგებმა რადიო თავისუფლების სომხური სამსახურიდან.